بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسن دقيسي الميرو البواجوكتان كسو دوادا ورك عالمك الراديو مقدشو. مدحوينها جمهورية فدرال كسوماليا ورقضها قونسي قدن جرنمو كقدومي سفيرك دولة مريكنكا. رئيس الوزراء حكومة فدرال كسوماليا وكل الله يشيق أركم إذا علماء دينك ورد بلشد رأيت كي يقنع ستدى سوماليادا. مدحونا مامل كهير شبيلي أياف أوفريه هذا أمنيقا إن أي حوجيان أمنيقا قود إديقا ندا مامل كهارهان مقالة بلتويني أطاليها عيدان كدولكا حوقا دالكا سوماليا ومان تقاري مقالة براوي قبل كشبيلها خوسي. وركه دبده وركه هبيني راديو مقدشه عاواد كما قليدون تانا وها كميدا اسرائيل او هكينيسا دولماديده دياردها اي دبي. وا هبيني ما اسنين تاريخنا اي كو بيغنت هاي 7 بيشا labaad ee sanada 2020ka ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan oo aan idin akhriyo anigoo ni Maxsan Cali. Warka waxaa soo saaray Cabdullaahi Roble. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha safiirka dowladda Mareykanka. Warkani waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Cabdullaahi Roble.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee dawladda Mareykanka u soo magacaawday Soomaaliya Mudane Larry Under. Danjiraha cusub oo madaxweynaha Jamhuuriyadda la wadaagay dambaal iyo salaan uga siday madaxweynaha dawladda Mareykanka Mudane Joe Biden ayaa uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran ee uu kala kulmay dawladda Soomaaliyeed isagoo u soo bandhigay dadaalka uu ku bixin doono xojinta xiriirka iyo wada xawad qabsiga ku qotoma danaha qaran ee labada dowladood.
Assalamu alaykum. Maanta waxay taariikhdu tahay 7 bisha 2aad ee sanadka 2022. Waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee dawladda Mareykanka u soo magacaawday Soomaaliya Mudane Larry Andrew. Ugu horeynba danjiraha cusub Mudane Larry Andrew ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda soo gaarsiiyay salaan iyo dhanbaal uu ka waday madaxweynaha Mareykanka Mudane Joe Biden. Waxaa sidoo kale danjiruhu halkaas ku soo bandhigay qorshihiisa ku aadan kor u qaadida iyo dardargelinta xiriirka labada dal ee dhinacyada diblomaasiyadda iyo wax wada qabsiga labada dal. Madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo danjire Andrew ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, gaar ahaan kor u qaadida iskaashiga dhaqaale iyo kan amni, la dagaalanka argagixisada, gargaarka bini'aadamnimo iyo horumarka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa danjiraha cusub la wadaagay guulaha ay shacabka iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliyeed ka xaqiijiyeen dhinacyada amniga, dib u dhiska ciidanka, dib u habaynta hay'adaha maaliyadda, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo deyn cafinta, iyo ugu dambeyn halka ay marayaan doorashooyinka heer federaal ee dalka ka socda. Ugu dambeyna waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ugu hambalyeeyay danjiraha cusub mas-uuliyaddan loo igmaday isagoo u xaqiijiyay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliyeed ay ku garab istaagi doonto hawshan diblomaasiyadeed ee loo igmaday. Aad baad u mahadsantihiin.
Aad buu mahadsanyahay. Kaasina wuxuu ahaa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la yeeshay qaar ka mid ah culimada diinka ururka waa ururada bulshada iyo ganacsatada Soomaaliyeed. Wariyahayaga ayaan Aadan Ciise ayaa warkani eegaysa.
Raisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roobla ayaa kulan la yeeshay qaar ka mid ah culimadiinka ururada bulshada iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa gurmadka dadka Soomaaliyeed ee abaartu heeso. Raisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Roobla ayaa sheegay in laga maarmaan ay tahay in shacabka iyo dawladdu iska kaashadaan sidii loo dardargelin lahaa dadkeena abaartu saameysay guud ahaan gobolada dalka. Way ka sii dareysaa xaaladda abaarta haddii aan dadaalada gurmadka la dadajin lana midaynin waxay xuub siiba kartaa macluul keenta masiibo xoog badan, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roobla oo mar kale ku celiyay inuu dalku ku jiro xaalad abaareed oo saameysay in ka badan 5 milyan oo Soomaali ah. Ra-iisul wasaaraha ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay kulamo kala duwan la yeeshay madaxda dalalka hay-adaha kala duwan oo kala hadlay sidii ay gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaartu fara badan ku hayso. Howlaha doorashada dalka ka socda waxay muhiim u tahay mustaqbalka dalkeena, balse waa inaysan naga mashquulin inaan u gurmano dadkeena abaarta, oonka iyo gaajada la ildaran. Sidaasi waxaa muhiim ah inay culimada bulshada, rayidka, ganacsatada kaalin hormuud leh ka qaataan howsha gurmadka, ayuu yiri ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobla. Ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in xukuumadiisu ay ka go'an tahay saameynta wax kasta oo karaankeeda si dadkeeda loo badbaadiyo.
Madaxweynaha Hir Shabeelle oo ku sugan magaalada Beledweyne ayaa faray hay'adaha amniga inay xoojiyaan amniga guud ee deegaanada maamulka, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Wasiirka amniga maamulka Hir Shabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa shirka kadib la hadlay warbaahinta.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta oo taariikhdu tahay 7 bisha Febraayo 2022, waxaa magaalada Beledweyne ka dhacay shirka amniga dowlad goboleedka Hir Shabeelle oo shirku doominayay madaxweynaha Hir Shabeelle Mudane Cali Guudlaab Xuseen. Shirka waxaa ka soo qayb galay saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida iyo ciidanka AMISOM, qaybooda kala duwan haddii aan lahaayeen ciidamada xoogga iyo booliiska, iyo sidoo kale AMISOM militariga AMISOM iyo AMISOM Police. Waxaana shirka loogu hadlay caqabadaha amni ee gobolka jiro maalmihii u dambeeyay iyo marxaladaha hadda taagan ee u baahan in jawaab laga bixiyo. Sidoo kale waxaa lagu gorfeeyey in loo baahan yahay in cadowga deegaanka aada loogu sifeeyo, maadaama ognahay in dhaqdhaqaaqyo badan gobolka maalmihii u dambeeyay ama isbuucihii u dambeeyay ay ka wadeen nabadiidka Al-Shabaab. Waxaa la isla gartay in cadowga waajibaadkii awal laga gudanayo lasii laba jibaaro, taasoo keenaysa in goobaha hadda ku sugan yihiin sida ugu dhaqsiyaha badan leh loogu xoreeyo. Marka operation-kaas dib u xoreynta deegaanada iyo mid guud oo ah in baaritaanadii iyo awalba dhaqaaqyadii ciidanka ammaanka ay ku xaqiijinayeen degmada Beledweynena lasii laba jibaaro, shirku wuxuu qabsoomay si wanaagsan. Waxaa halkaas loogu dhageystay warbixinadii saraakiisha amniga ee madaxweynaha ay ku siiyeen. Waxaa la isla gartay in shirka amniga uu sii socdo maalmaha madaxweynaha uu joogana lasii laba jibaaro howlgallada amniga haddii aan leedo gudaha iyo bannaankaba. Wuxuuna ku soo dhammaaday guul. Waxaan rajeynaynaa insha allah maalmaha soo socdo in nawaaxiga dadka degmada Beledweyne ku nool ay arki doonaan iyo deegaanada ka fogba inay heli doonaan hadduu ilaahay yiraahdo ammaankii oo lasii laba jibaaray, goobahoodana ay noqon doono meelaha ugu amniga badan ee deegaanada oo dhan hadduu ilaahay yiraahdo. Waan rajeynaynaa operationadaasna inay mar dhow ay bilaaban doonaan. Waan ku ammaanaynaa guud ahaan saraakiisha amniga, ciidanka AMISOM iyo ciidanka Soomaaliyeedba sida wanaagsan ay u shaqeeyaan iyo sida wanaagsan ay shacabka ula shaqeeyaan ay ugu dhimriyaan. Waxaan annagana sidaasoo kale ka codsanaynaa shacabka inay si dhow ula shaqeeyaan ciidanka ammaanka si aan annaga iyo ayaga haddaa iskaashina cadowga aan ugu hortagno. Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacabka degmada Beledweyne iyo guud ahaan gobolkii Hiiraanba iyo guud ahaan reer Hir Shabeellaba isku duubnaada, cadowga aan iska dhicinno, ciidanka amniga la shaqeeya, wada shaqeynteena ayaa ammaankeena ku jiraa. Meelaha amni ka jirin nabad iyo nolol kama jiri doonto. Nolol haddaa u baahannaa waa inaan nabad helnaa. Nabad haddaa weyn nolol ma heli doono. Marka waxaa leeyahay amniga aan ka wada shaqeyno. Wabillahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga Hir Shabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre. Doorashada xubna ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta Hir Shabeelle. Wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Wadani ayaa warkan inooga soo diray magaalada Jowhar.
Doorashada lagu kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, islamarkaana tirsigoodu ay ka lahaayeen hob 77 iyo hob 115 ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda Hir Shabeelle. kursiga koowaad ayaa waxaa ku tartamayay Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh iyo Maxamuud Xasan Bariise, waxaana codad gaaraya 17 cod ku soo baxay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh. Natiijada codaynta ee kursiga koowaad ee tirsigiisu yahay hoob 17 waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Siid ee Hirshabelle.
Waxaa noo soo gabagabowey codayntii iyo tirintii kursiga nambarkiisu yahay 17. Walaha shacabka, baarlamaanka Soomaaliyeed, baarlamaanka 11-aad waxay noqotay natiijada ta soo socota. Waxaa ku tartamayay kuraasta Maxamuud Xasan Bariise, musharaxa 2-aad Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh, ergada soo xaadirtay 98 ayaa soo xaadirtay. Codayntana waxay u dhacday sidaan: Maxamuud Xasan Bariise wuxuu helay 14 cod, musharaxa 2-aad Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh wuxuu helay 71 cod. Codadka halaabay waa 3. Codadka halaabay waa 13 cod. Wadarta waa 85 codadka saxda ah. Sidaa ayay ku dhamaatay codantii. Waxaa ku guday 11-aad oo nambarkiisu yahay 17 musharax Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh.
Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Jowhar.
Safiirka Soomaaliya ee Sweden ayaa waraaqihiisa aqoonsiga danjirnimo ku wareejiyay boqorka Sweden. Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee boqortooyada Sweden, mudane Maxamed Xasan Cabdi, ayaa waraaqihiisa aqoonsiga danjirnimo oo ku wareejiyay maalintii Khamiista ahayd 3 Febraayo boqorka Sweden, iyada oo loo maray dhanka agaasimaha habmaamuuska wasaaradda arrimaha dibadda Sweden, danjire Maria Kristina, oo loo igmaday gudoomida. Xafladda farda ku galbinta safiirka ee uu si toos ah u qaabilayo boqorka ayaa la qaban doonaa waqti dambe, iyadoo ay ugu wacan tahay tallaabooyinka dowladda Sweden ee ku xakameynayso fiditaanka fayraska corona. Danjire Maxamed Xasan Cabdi ayaa carabaabay yidiiladiisa in uu ka howlgalo Sweden, isaga oo yiri: sharaf weyn ayay ii tahay in aan waraaqahayga aqoonsiga danjirnimo aniga oo ka wakiil ah Soomaaliya aan ku wareejiyo boqorka dalka Sweden. Danjire Maxamed Xasan waxa uu u bogaadiyay xiriirka saaxiibtinimo ee Soomaaliya kala dhexeeya Sweden oo uu ku tilmaamay mid wanaagsan, isagoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo xiriirka laba geesoodka ee u dhexeeya labada dal, lana ballaariyo iskaashiga si looga dhabeeyo dana wadaaga dhinacyada kala duwan leh. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle iyo wafdi uu hoggaaminayo oo lagu soo dhaweeyay magaalada Beledweyne, wariyahayaga Nuur Maxamed Cali ayaa warkan inoo soo diray.
Wafdigan uu hoggaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan Xaaji, qaybna uu ka ahaa gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabelle iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaankii 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa soo gaaray magaalada Beledweyne, waxaana garoonka diyuuradaha ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Beledweyne, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Soo dhaweyn kadib, gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa loo soo galbiyey xarunta maamulka gobolka Hiiraan. Salaan iyo soo dhaweyn kadib, waxaa kelmado soo dhaweyn ah goobta ka jeediyey gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jayti Cusmaan, waxa uuna gudoonka baarlamaanka ugu warbixiyey xaaladda abaaraha ee ka jira gobolka Hiiraan.
Colaadina waa jirtaa, abaarina waa jirtaa. Waxay la tahay mar haddii madaxweynihii joogo, gudoonkii baarlamaankuna yimid, reer Hiiraan ama reer Beledweyne waxba idinka fadhiyaan maanta. Waa in nimid waana inaga tagen, dabcan ma qabatay ila tahay waxba idinka fadhiyaan arrin idinka rabaan in loo arrimiyay rabaan marxalad adag soo wajahday oo abaar leh oo colaad leh oo maxaan ku ila inta aadami burburayntu u baahnoona bay maanta u baahanyihin.
Odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa dhankooda kelmado soo dhaweyn ah ka jeediyey.
Soo dhawaada mudane guddoomiye adiga wafdigaagii meeshaani waa beledweyne waa meeshaa u dhalanteen waa deegaankiini waa dadkiini ku soo dhawaada
Hiiraan maanta waxaa aad iyo aad ugu jirta dhibaato laba col baa iskugu darmay col waa midkii hore loo ogaayo oo yacnaha waad wada ogtihiin iyo abaar baa iskugu darantay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa asaga awood leh cid bini aadan nagama dulqaadi kara Allah naga dulqaado.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa u mahad celiyay bulshadii soo dhaweynta diiran u samaysay.
Diiran anaga xabays ay noo tahay halka ka jirana waa ognahay wixii tabasho ah madaxweynahan hore uu ballan qaaday madaxweyne ku xigeenka guddoomiyahan hadda uu ballan qaadi doona iyo guddoomiye ku xigeenkiisa wixii tabasho oo ay Hiiraan qabto ama reer gaar ay qabaan in la xaliyo waa lagu qasbay.
Beledweyne waxay sharaf u tahay gobolka Hiiraan waxaasoo idil waxay ku biyo shubanayaan in magaaladan la rabo inay taariikh reebto iyadoo asalka taariikh lahayd haddana taariikh inay reebto. Maxaa yeelay tira gobol taallo hal deegaan doorasho tira taallo xildhibaano ah tiradii ugu badneyd ayaa gobolka Hiiraan taallo 25 kursi ayaa lagu doornayaa.
Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan Haaji oo u mahad celiyay maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa sheegay in gargaar loogu talagalay dadka ay saameysay abaaraha in uu soo gaari doono magaalada Beledweyne.
Natan abaaraha waxaan isleeyahay arrin bini aadannimo tii ugu darneed inay ka jirta Hiiraan horena waa u sheegnay hay-adihii waa la xiriirnay insha allah haduu ilaahay iraado waxaan isleeyahay beryaha soo socda waxaanu soo gaari doonaa insha allah haduu ilaahay iraado. Waxa allaala wixii ilaahay inoogu talagalay oo noogu soo qaaday hay-adahaas annagana insha allah haduu ilaahay iraado waxaad nala qaybsan doontaan mushaaraadkeena. Waxa allaala wixii annaga jeebkeena kusoo dhaca waan wada qaybsan doonaa wada noolaan doonaa halna wada qaadanayna insha allah waan idinla joognaa.
Nuur Maxamed Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Beledweyne.
Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Imikana wararkii dibadda. Israa'iil ayaa hakinaysa duulimaadyada diyaaradaheeda ee Dubai. Israa'iil ayaa axaddii sheegtay in ay hakin karto duulimaadyada diyaaradaha Israa'iil ay ku tagaan Dubai maalmaha soo socda sababo la xiriira muran ku saabsan nidaamka amni balse loo weecin karo magaalada Abu Dhabi. Sarkaal Israa'iil ayaa sheegay in nidaamka amni ee iminka ah ee 3 diyaaradood oo Israa'iil ah u duula Dubai kuwaas oo kala ah El Al, Israa'iil iyo Arkiya uu dhici doono talaadada taasi oo ku qasbaysa in wada xaajoodayaasha labada dal in ay isku raacaan mid cusub ka hor waqtigaasi. Duulimaadyada tooska ee Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa bilowday kadib markii labada dal ay yeesheen xiriir rasmi ah sanadii 2020kii. Boqolaal kun oo Israa'iiliyiin ah ayaa wixii markaasi ka dambeeyay booqday Imaaraadka Carabta. Diyaaradaha Israa'iil ayaa waxa ay hoos tagaan hay-adda amniga gudaha ee Shin Bet taasi oo sheegtay in khilaaf kala dhexeeya dhigeeda Imaaraadka uu hakin karo duulimaadyada balse ma shaacin waxa uu yahay. Haddii la hakiyo duulimaadyada diyaaradaha Israa'iil ee Dubai waxaa suurtagal ah in loo weeciyo Abu Dhabi taasi oo hadda la darsayo waxaa sidaasi bayaan ay soo saartay ku tiri Shin Bet. Xafiiska warbaahinta Dubai kama jawaabin codsi loo diray oo la xiriira in ay arrintani ka hadlaan. Haddii la joojiyo duulimaadyada diyaaradaha Israa'iil ee Dubai waxaa ka faa'iidi doona shirkadda Fly Dubai ee Imaaraadka oo hadda sameysa duulimaad toos ah oo u dhexeeya Dubai iyo Tel Aviv. guud ahaan warkii habeennimo aad ka dhageysanayseen radio muqdisho dhageystayaal waa inaga intaa intaynu mar kale dib hawada ugu kulmi doono waxaynu idiinka leenahay sidaas iyo nabadgelyo.